Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 24. decembar, vijesti dana. Žrtve iz Višegrada ogradile kuću u Pionirskoj ulici trakom i spriječile ulazak građevinske inspekcije koja je odustala od rušenja.
Ja ovdje vidim da imamo otpor i apsolutno mi ne padne na pamet meniti bilo kome od radnika komunalca da na bilo koji način ugrozi bilo koga ovdje. I znači mi nismo mogući da obavimo svoj posao i vraćamo se našim normalnim redovnim poslovima koji imamo toku dana.
Dvije osobe osumnjičene za ratne zločine u Srebrenici uhapšene danas u Bijeljini i Doboju. Odbornici u Skupštini opštine Bratunac raspravljaju o opozivu aktuelnog predsjednika Skupštine Adila Osmanovića zbog navoda jednog svjedoka u Haškom tribunalu.
Sve dok se ne desi, znači njegova smjena, smatramo da Skupština opštine Bratunac ne smije dozvoliti da predsjednik Adil Osmanović i dalje ostane na toj funkciji.
Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, ambasador Mirsada Čolaković, pisala zvaničnicima UN-a, navodi da postupak policijskog službenika Edvina Kutlovca ne treba uticati na ugled policijskih i vojnih trupa iz Bosne i Hercegovine. Nivo čestica prašine i čađi u Sarajevu, Zenici, Tuzli i još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini davno je prešao dozvoljenu granicu. Nadležne institucije, kao i obično, bave se tek posljedicama.
Sve se svelo samo na neka upozorenja, na neke apele građane, a nikakve pripreme nije bilo. Drugim riječima, snijeg pao, a mi u Japankama još.
Lokalizovan požar u objektu Kula u tvrđavi Kastel u Banja Luci. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović poručio je da neće biti referenduma o ćirilici. Od snažne eksplozije koja je odjeknula u zgradi sigurnosnih snaga u gradu Monsura na sjeveru Egipta, poginulo najmanje 14, a povrijeđeno više od 100 ljudi. Masovna grobnica sa oko 75 tijela pronađena u pokrajini Uniti u Južnom Sudanu. Rimokatolici danas obilježavaju Badnji dan. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Dženana Karabeg.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višegradu je odgođeno rušenje kuće Sumbule Zebe u kojoj je 14. juna 1992. živo spaljeno 70 civila bošnjačke nacionalnosti. Rušenje su spriječile žene udruženje žene žrtve rata koje su ogradile kuću trakom i spriječile ulazak inspekcije. Rušenje je najavljeno za danas nakon što je urbanističko-građevinska inspektorica Ljiljana Čiković naredila da se ukloni dio kuće koji je, kako je navedeno u odluci, mimo zakonske regulative naknadno ugrađen. Istovremeno Bakira Hasečić, opunomoćenica Sumbule Zebe, kaže da je njena kuća izgrađena na potpuno istim temeljima i istih gabarita. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Bijeljine uhapsili osobu inicijala VD, dok su na području Doboje uhapsili osobu inicijala MM za ratne zločine na području Srebrenice. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv MR zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Tužilaštvo ga tereti za zločin počinjen u augustu 1992. na području opštine Hadžići. Stalna predstavnica BiH pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković istakla je u pismu zvaničnicima UN-a da postupak policijskog službenika Edvina Kutlovca, koji je samovoljno napustio kontingent UN-a u Sudanu, ne treba da utiče na ugled koji su policijske i vojne trupe iz Bosne i Hercegovine stekle profesionalnim radom učestvujući u mirovnim operacijama UN-a. Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a u 2013. dala je 24 mišljenja sa rezervom, 20 pozitivnih i 4 negativna revizorska izvještaja, dok se 3 još razmatraju, rekao je glavni revizor Duško Šnjegota na konferenciji za novinare u Banja Luci. Na tvrđavi Kastel u Banja Luci jutros je izbio požar u kojem je pričinjena veća materijalna šteta. Uzrok požara još nije poznat. Tvrđava Kastel je jedna od najstarijih građevina u Bosni i Hercegovini i prema nekim procjenama datira iz 9. vijeka. Nivo čestica prašine i čađi u Sarajevu, Zenici, Tuzli i još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini davno je prešao dozvoljenu granicu. Najugroženije je područje centralne Bosne, čije kotline danima prekriva gusta magla i smog. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio je naoružane grupe u Južnom Sudanu da će zbog mnogobrojnih prijava biti sprovedena istraga zločina protiv čovječnosti u toj zemlji. Rusija je za 3 milijarde dolara kupila ukrajinske državne hartije od vrijednosti kako bi ekonomski pomogla susjednoj državi, izjavio je danas ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nakon sastanka sa ukrajinskim premijerom Nikolom Azarovim. Ruske vlasti odbacile su krivične tužbe protiv 3 osobe iz grupe od 30 aktivista Greenpeace-a, uhapšenih zbog protesta u blizini ruske naftne platforme na Arktiku. Iranski parlament razmatra predlog da se drugi grad proglasi za glavni i da se sjedište vlade preseli iz prenaseljenog i teško zagađenog Teherana. U prijedlogu nema naznaka koji gradovi bi eventualno bili u igri. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 100 ranjeno u eksploziji autobombe kod centralne policijske stanice grada Mansura u Egiptu. Istovremeno u eksploziji bombe pri prolasku konvoja iračkog ministra odbrane ranjena su 2 tjelohranitelja. 3 ljudi poginulo je u nevremenu uz jak vjetar i kišu koje je zahvatilo Francusku i Veliku Britaniju. Na londonskom aerodromu Heathrow otkazano je oko 30 letova. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan, a sutra Božić. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 7 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Za danas najavljeno uklanjanje natpisa sa spomenika žrtvama genocida na Višegradskom mezarju Stražište i vraćanje sanirane kuće u Pionirskoj ulici u oblik kakav je imala nakon što je 14. juna 1992. godine u njoj spaljeno više od 70 civila, otkazano je zbog protivljenja porodica žrtava. Zabrinjava istrajavanje višegradskih vlasti uprkos upozorenjima međunarodnih organizacija i domaćih pravosudnih institucija. Iz Višegrada se javio Alen Bajramović.
U zakazanom terminu jutro su 9 sati općinski građevinski inspektori i radnici višegradskog preduzeća Komunalac pojavili su se na mezarju Stražište kako bi sa spomenika žrtvama genocida u Višegradu uklonili riječ genocid. Dočekalo ih je protivljenje porodica žrtava. Šef građevinske operative Komunalca Milan Komad.
Ja ovdje vidim da imamo otpor i apsolutno mi ne pada na pamet meniti bilo kome od radnika Komunalca da na bilo koji način ugrozi bilo koga ovdje. I znači mi nismo mogući da obavimo svoj posao, vraćamo se našim normalnim redovnim poslovima koji imamo toku dana.
Predsjednik Međlisa islamske zajednice Višegrad Bilal Mimišević tvrdi kako postoji mogućnost dogovora i kompromisnog rješenja, ali da općinska vlast dogovor ne želi.
Mi znamo šta je ovo iza nas, znamo ko je ovo počinio i mi ništa drugo niti hoćemo niti želimo kazati. Ovo što je iza nas se desilo nama i naše legalno i legitimno pravo je da odlučujemo o tome. Ovdje se desio progon, ovdje se desilo masovna ubistva, ovdje su se desila silovanja, sve to je jednako genocid.
Rušenje dijela nedavno adaptiranog objekta općinski urbanističko-građevinski inspektor Ljiljana Čiković opravdava nepostojanjem odobrenja za građanje, a uklanjanje natpisa u kojem se spominje genocid obrazloženjem da on vrijeđa nacionalna osjećanja drugog naroda. Ne pomažu ni upozorenja međunarodne zajednice OHR-a i OSCE-a da je moguće postići kompromisno rješenje, ali ni tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje kuću u Pionirskoj ulici smatra važnom za daljnje istrage ratnih zločina. Ljiljana Čiković.
Ja stvarno ne znam, vjerujte, to je već politika. To je stvar politike, ja stvarno ne ulazim u to.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Ova prva kuća je mjesto genocida, zločina gdje postoje pravosnažne presude. Ovaj podrum gdje će moći preživjele žrtve, mi Višegrađani, srodnici, doći kad požele da prouče fatihu, polože cvijeće, podijele svoju tugu jer nisu našli svoje najrođenije.
Današnjim neuspjelim pokušajem priča o Pionirskoj ulici i Stražištu nije završena, a očekuje se novo zakazivanje izlaska na teren višegradskih inspekcijskih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U Bratuncu je u toku sjednica Skupštine opštine. Jedna od tački dnevnog reda je i rasprava o opozivu aktuelnog predsjednika Skupštine Adila Osmanovića. Podsjetimo, u Haškom tribunalu zaštićeni svjedok u odbrani Radovana Karadžića rekao je da je Osmanović ubio 5 Srba u okolini Bratunca. Sudeći prema reakcijama odbornika, smjena Osmanovića je sasvim izvjesna i prije nego što se cijeli slučaj ispita, izvještava Sadik Salimović.
Inicijativa odbornika o smjeni Adila Osmanovića je preuranjena, smatra Nedeljko Mlađenović, načelnik općine Bratunac.
Svako za svoje postupke treba da odgovara, ali nismo mi ti koji ni sudimo, ni optužujemo, ni ostalo. Sve navode treba dobro provjeriti, pa na kraju svemu tome i donijeti pravu odluku.
Ipak odbornici žele Osmanovićevu smjenu, bez obzira što krivica još nije dokazana. Odbornik Branislav Gavrić.
Tužilaštvo i svi drugi organi koji su nadležni trebaju da urade svoje, a sve dok se ne desi, znači njegova smjena, smatramo da Skupština opštine Bratunac ne smije dozvoliti da predsjednik Adil Osmanović i dalje ostane na toj funkciji.
Odbornik Mirko Stojanović.
Nisam njega osudio, ja sam tražio da mi njega smenimo. Svako iole normalan čovjek i odbornik koji ovdje zastupa, mislim da ne bi trebao da glasa da on ostane. Znači, treba da odgovaraju svi koji su počinili ratne zločine.
Kvalifikaciju da je počinio ratni zločin Adil Osmanović odbija.
Ovo sve lažne optužbe za koje ja nemam pojma i sigurno i oni svi znaju odbornici da to nije tako. Brzo ću ja dokazati da nije to to.
U cjelodnevnom radu Skupštine odluka o eventualnoj smjeni Adila Osmanovića bit će donijeta kasno danas, jer će u obimnom dnevnom redu odbornici o tome raspravljati na kraju Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Situacija u entitetskim budžetima očito nije baš sjajna. Neizvjesnost oko tranše MMF-a te još neraspoređena sredstva elektroprenosa natjerali su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj da potegnu za emitovanjem trezorskih zapisa da bi mogli da isplaćuju budžetske obaveze. No ekonomisti im poručuju štedite, a ne zadužujte se. Milorad Milojević ima više informacija.
Federacija Bosne i Hercegovine prodala je kratkoročne obveznice u vrijednosti 40 miliona maraka, a Republika Srpska se prodajom trezorskih zapisa dodatno zadužila za skoro 21 milion maraka. Ekonomisti ni u kom slučaju ne podržavaju takav vid zaduživanja. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić mišljenja je da prodavanje trezorskih zapisa koji se potom naplaćuje od države nakon godinu dana samo vode sistem u daljnu dužničku zavisnost.
Nije dobro ni sa stanovišta visine kamatne stope, jer se zaduživanje vrši tako što te trezorske zapise kupuju komercijalne banke. A nažalost u ovoj zemlji ima slobodni financijski sredstava koji bi se mogli na drugačiji način koristiti.
To što se entiteti kratkoročno dodatno zadužuju samo pokazuje da ne postoji likvidnost njihovih budžeta, smatra ekonomista Damir Miljević. On navodi primjer Republike Srpske koja konstantno drži zaduženje kroz trezorske zapise na maksimumu od 120 miliona maraka, što znači da taj iznos konstantno nedostaje u budžetu. Miljević kaže da zaduživanje ne bi bilo potrebno kada bi se vlasti na svim nivoima odrekli svojih komoditeta.
Kad bi se plate smanjile 5% i napravila ušteda na materijalnim troškovima od 10%, što je minimum koji se može napraviti, s obzirom da sekretarca u državnom ministarstvu ima 450 maraka plaćenog mobilnog telefona. Evo.
U toku budžetske godine zaduživanje emisijom trezorskih zapisa ne bi smjelo preći iznos od 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj budžetskoj godini. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, kao i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, kažu da su postojali opravdani razlozi za posljednje zaduženje.
Zbog izostanka sredstava koja su bila planirana, odnose se dakle na tranšu MMF-a, a izostala je ne našom krivicom, dakle ne krivicom ni jednog od dva entiteta. Također i izostanku sredstava od elektroprenosa.
Nije upitna isplata decembarske plata, nije upitna isplata penzija, ono što je obaveza iz budžeta bit će servisirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nivo čestica prašine i čađi u Sarajevu, Zenici, Tuzli i još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini davno je prešao dozvoljenu granicu. Najugroženije je područje centralne Bosne, čije kotline danima prekrivaju gusta magla i smog. Glavni krivci za loš kvalitet vazduha su ložionice i automobili, tvrde stručnjaci. Nadležne institucije kao i obično bave se posljedicama, te predlažu mjere koje ne mogu pročistiti zrak ni u Sarajevu, ni u Zenici, ni u Kaknju, ni u Tuzli. Zbog zagađenja zraka policija u Sarajevu isključila je 6 vozila i saobraćaja koja ne posjeduju potrebne katalizatore i time zagađuju zrak iznad dozvoljenog. Selma Boračić.
Hamo, jel došao onaj manija? Evo ga. E, hvala ti, ovo. Ma dajde, bolam, bjež. Ma zdravo.
Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo. Magla nisam mogao proći. Ptice pješke idu, šefe.
Većini ljudi u Bosni i Hercegovini koji imaju sreću da su zaposleni, riječi iz kultnog TV showa Nadrealistite kako su poznate. Šalu na stranu, građani Sarajeva zabrinuti su zbog stepena zagađenosti zraka.
Nosim šal preko usta i svjesna sam opasnosti.
Osjećam strah, normalno osjećam da nije zdravo.
Kolika je zagađenost, ovo je baš strahota.
Zbog zagađenja zraka policija u Sarajevu isključila je 6 vozila iz saobraćaja koje i ne posjeduju potrebne katalizatore i time zagađuju zrak iznad dozvoljenog. Dio je to plana kojeg provode nadležne institucije u kantonu Sarajevo radi poboljšanja kvaliteta zraka. Prema mišljenju kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Nermina Pećanca, mjere vlade baziraju se na posljedicama, a ne na uzrocima.
Mislim da se mora ovo raditi tokom cijele godine kontinuirano, neko samo raditi po posljedicama ono ad hoc aktivnosti.
Korištenje čvrstih goriva, prije svega uglja, te ogroman broj automobila doprinosi zagađenju, upozorava stručnjak za kvalitetu zraka Martin Tajs.
Problem je još veliki što mi imamo okolo Velike planine, imamo pojavu tih temperaturnih inverzija kad se stabilni zrak ovdje ostaje ne, kad vjetrovi ne duvaju i onda on ostaje više dana, a tada je kritičan.
Dok nadležne zdravstvene ustanove apeluju na građane da ne izlaze iz svojih domova bez prijeke potrebe, predstavnici Udruženja za zaštitu životne sredine kritikuju predstavnike vlasti jer, kako tvrde, ne poduzimaju potrebne mjere. Akcioni planovi se moraju raditi na vrijeme i tokom čitave godine, smatra Harun Drljević iz Zeničkog ekoforuma.
Sve se svelo samo na nekva upozorenja, na nekve apele građane, a nikakve pripreme nije bilo. Drugim riječima, snijeg pao, a mi u Japankama još.
A iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine poručuju građanima: izdržite do sredine sedmice, a onda će se magla i smog razići, a u četvrtak će pasti i kiša. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Žrtve iz Višegrada ogradile su kuću u Pionirskoj ulici, trakom ispriječili ulazak građevinske inspekcije koja je danas odustala od rušenja. Dvije osobe osumnjičene za ratne zločine u Srebrenici, uhapšene danas u Bijeljini i Doboju. Od snažne eksplozije koja je odjeknula u zgradi sigurnosnih snaga u gradu Mansura na sjeveru Egipta, poginulo najmanje 14, a povrijeđeno više od 100 ljudi. Masovna grobnica sa oko 75 tijela pronađena u pokrajini Uniti u Južnom Sudanu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 7 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u snažnoj eksploziji automobila bombe kod policijske stanice u gradu Basuri, 120 km sjeverno od Kaira. Za sada se ne zna ko je aktivirao eksploziv, ali zvaničnici uvjeravaju da napad za cilj ima sijanje atmosfere straha pred referendum o ustavnoj reformi. Prenosi Miloš Teodorović.
Kod same zgrade policijske uprave eksplodirao je minirani automobil, istovremeno je aktivirana i naprava kućne izrade, prenosi Tartas. Zvaničnih podataka koji bi potvrdili detalje još nema. Ranjen je načelnik gradske policije dok je šef njegovog kabineta poginuo. Eksplozija je bila toliko snažna da se obrušio deo četvorospratnice. Velika šteta je načinjena i na okolnim zgradama. Shejma je svedok napada.
Sve ovo se događa protiv Božje volje, ubijanja i razaranja, uništavanje života ljudi, svi su očajni, niko ne spava, želimo samo mir, ovo je protiv Boga, ovo nije islam, niti je ovo pravda.
U trenutku eksplozije u kombiju ispred zgrade bilo je 15 policajaca. Iz zapaljenog vozila u prvom momentu su izvučena 4 tela. Na mestu masakra nalazi se desetine vozila hitne pomoći i spasilačke ekipe. Lekari gradske bolnice uputili su apel građanima da daju krv zbog velikog broja priliva povrijeđenih, od kojih su mnogi u kritičnom stanju. U samom gradu je proglašena vanredna situacija. I mada odgovornost za napad još nije preuzeta, portparol privremene vlade optužio je muslimansko bratstvo za orkestrirani napad i označio ga kao terorističku organizaciju. Samo muslimansko bratstvo odgovorilo je osudom napada, a u saopštenju poziva da se počinioci izvedu pred lice pravde, te konstatuje da je napad usmeren protiv jedinstva egipatskog naroda. Premijer Hazem El Beblavi poručuje da počinioci pravdu neće izbeći, dok portparol vladinog kabineta Šerif Šofki konstatuje da je muslimansko bratstvo pokazalo svoje ružno lice terorističke organizacije prolivanjem krvi i ugrožavanjem egipatske bezbednosti, kako prenosi reporter Al Jazeera. Napad se dogodio sedmicu uoči održavanja referenduma o novom egipatskom ustavu pripremljenom od strane zvaničnika vojne vlade, a što je zamišljeno kao prvi korak o uspostavljanju demokratije nakon svrgavanja predsjednika Mohameda Morsija u julu ove godine.
Vraćamo se domaćim temama. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske predstavila je danas u Banja Luci presik rada za 2013. godinu, gdje je istaknuto da je urađeno više revizija od godišnjeg plana. Predstavljeni su i planovi revizije za narednu godinu, gdje se očekuje isti broj revizija, s tim da će se revizije vršiti u određenim javnim ustanovama i preduzećima, koja do sada nisu bila predmet interesovanja glavne službe za reviziju. Gojko Veselinović.
U 2013. godini glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je 57 od 51 planirane revizije i 3 redovne revizije učinka, što je prema riječima Duška Šnjegote, glavnog revizora Republike Srpske, značajno više od planiranog.
Krenut ćemo od negativnih izvještaja, do sad ih je bilo 24 pozitivna izvještaja, kad govorimo o reviziji finansijskih izvještaja, računajući i 10 izvještaja koji su bili pozitivni, ali gdje je skretana pažnja na određena značajna pitanja. Imali smo 19 izvještaja sa rezervom, među njima i 13 izvještaja koji su, osim što su sa rezervom, podrazumijevala i skretanje pažnje.
Plan za narednu godinu također je 51 revizija i 4 revizije učinka, od čega će 12 revizija biti u javnim preduzećima i institucijama kojima se do sada nije bavila služba za revizije.
Imamo planirane finansijske revizije kod 2 kliničko-bolnička centra Banja Luka, Istočno Sarajevo i 5 domova zdravlja. Razgovaralo se o reviziji šuma Republike Srpske, o reviziji puteva i 3 toplane, ako se dobro sjećam, su predviđene.
Na pitanje novinara o političkim pritiscima na rad glavne službe za reviziju, Šnjegota odgovara da ih do sada nije bilo, iako služba za reviziju često zbog svojih izvještaja bude predmet osude određenih političkih faktora.
Mi podnosimo godišnji revizorski izvještaj Narodnoj skupštini, to je jedan sasvim normalan princip. U Narodnoj skupštini sjede ljudi koji predstavljaju političke partije. Dakle, htjeli mi to priznati ili ne, uvijek tu ima segment takve ocjene, ali zaista pritisaka na naš rad u tom smislu nije bilo.
Za narednu godinu planira se i unapređenje saradnje sa tužilaštvima i policijom kroz potpisivanje određenih memoranduma o saradnji. Kad je u pitanju inicijativa za uvođenje prakse da služba za reviziju podnosi krivične prijave po ugledu na Srbiju, Šnjegota kaže:
ja lično ne mislim da je glavna služba za reviziju, odnosno da je revizorska institucija ovog tipa neko ko treba da podnosi prijave. Znam za praksu u Srbiji i znam i za rezultate te prakse. I ja ne mislim da su ti rezultati apsolutno opravdali takav zakonski koncept.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nekoliko atraktivnih lokacija u centru Mostara nudi se za smještaj državnih institucija u tom gradu, tvrde dobro upućeni izvori. Riječ je o lokacijama koje se dovode u vezu sa 6 miliona maraka koje HDZ Bosne i Hercegovine postavlja kao uslov za usvajanje državnog budžeta. Međutim, predsjednik HDZ-a Dragan Čović tvrdi da navedeni iznos nema veze sa lokacijama nego sa odnosom prema Hercegovini. Detaljnije iz Mostara, Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH je na prazničnom prijemu za novinare demantovao medijske izvještaje da će upravo zgrada hotela Mostar u izgradnji, koja se nalazi tik u središnicu stranke, biti kupljena za sjedište državnih institucija u Mostaru. Odbacio je i povezanost sa osobom koju su mediji naznačili kao većinskog vlasnika navedenog hotela.
Objekat koji se gradi pored doma HDZ-a stavlja se u funkciju tog proračuna. Pa se Ante Vidačak nazvao moj kumom, nismo stvarno kumovi. Pa se ovaj hotel pretvorio u potencijalnu zgradu institucija, svi znate da je hotel i bio i bit će i tako dalje. I to nema veze, ti 6 miliona nema veze ni sa ovim nekim drugim objektom uopće.
Čović kaže da kada je prvi budžet u vijeću ministara dogovaran, rečeno je da će se godišnje izdvajati 20 miliona maraka za kupovinu objekata za institucije BiH u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. U tom rasporedu Mostaru je pripadalo 6 miliona, Sarajevu 10, a Banja Luci 4 miliona maraka, što su iznosi koliko se otprilike plaća za najam prostora. Tvrdi da postoji dogovor i da se uprkos manjku novca ne dira iznos za Mostar.
Moje pitanje bi bilo ovako, kako je moguće da se opet neko u zadnji trim poigra sa Hercegovinom i sa Mostarom? To sam rekao svojim kolegama i rekao sam im, što se mene tiče, mene više ne trebate zvati oko toga. Imamo dogovor.
U međuvremenu u političkim kuloarima se nezvanično saznaje da je, tako reći, na dnevnom redu nekoliko lokacija u takozvanom zapadnom dijelu Mostara gdje bi se navodno gradilo ili nadograđivalo za smještaj institucija BiH. Neke od tih 7 lokacija nedavno je spomenuo i kantonalni premijer Denis Lasić, nakon što je također izbio politički problem i oko smještaja institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Osjećam neku odgovornost da neki tamo, ne znam, lokalni tajkunčići i dan danas ubiraju vrlo povoljne najamnine zato što je to neko u ime vlade potpisao, ima 15 godina i to tako traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost na svečanoj sjednici uručilo plakete i nagrade Sretku Radičiću zbog izuzetnog doprinosa radu vijeća te opštini Živinice koja je pokazala izuzetno razumijevanje za pitanje povratnika Srba te se angažovala da njihov život učini što je moguće lakšim. Na svečanoj sjednici bila je naša Dženana Halimović.
Jasno opredjeljenje za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju svih jednakopravnih građana ostala je i do danas ideja vodilja Srpskog građanskog vijeća Pokreta za ravnopravnost. Ono što je ključ opstanka je suživot i razumijevanje. Bosna i Hercegovina je danas talac polarizovanih politika i svako vuče na svoju stranu, navodi ovogodišnji dobitnik nagrade Srpskog građanskog vijeća Sretko Radišić.
Da zbog tih političkih komplikacija jednostavno ne možemo da dođemo do ekonomskog daha, da oporavimo privredu, da otvorimo nova radna mjesta, da zaposlimo nezaposlene, da zaposlimo oni koji su bespravno ili nepravedno ostali bez posla, da ih na pravi način integrišemo u one vrijednosti i uslove u kojima su živjeli do rata ili tokom rata kada nisu svojom voljom dalje u svoju sudbinu odredili. Smatram da je jedina politička budućnost i perspektiva i unutar Bosne i Hercegovine dalji proces integracije.
Predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokreta za ravnopravnost Miladin Vidaković napominje kako je Bosnu i Hercegovinu teško vratiti na onaj put s kojeg je davno skrenula i na kojem je malo kome dobro.
Očigledno svak želi da ima svoju prčiju, svoj dio, da vladaju jedni broj ljudi, a kako je ti ljudima, to je drugo pitanje. Ni građani ne mogu da prepoznaju da je to lažno i da samo donosi zlo. Puno će još godina i vremena trebati da se promijeni stanje.
Opština Živinice, koja je dobitnik plakete, naveli su u Srpskom građanskom vijeću Pokretu za ravnopravnost, jedan je od primjera koji pokazuje da kad postoje ozbiljne namjere da se povratnici zadrže, onda se i nađe novac da se obezbijede uslovi za to. Sa deklarativnog poručuju iz ove organizacije krajnje je vrijeme da se pređe na stvarno poštivanje svih na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U godini koja je na izmaku, u kompaniji BH Telekom predviđaju prihod od 597 miliona maraka i očekivanu dobit veću od 137 miliona. Za razne projekte BH Telekom je izdvojio 150 miliona maraka, no 2,5% su manji prihodi nego godinu ranije, a uočen je i pad korisnika fiksne telefonije. Rečeno je sve to na godišnjoj konferenciji za novinare ove kompanije gdje je bila Aida Đugun.
Broj korisnika fiksne telefonije opada, njih oko 25.000 ne koristi više fiksni telefon. Takvi su trendovi u svijetu, kaže direktor BH Telekoma Nedžad Rašidbegović.
Ono što je bitno jeste da smo mi sad trenutno zaista na raskršnici transformacije kompanije gdje definitivno govorna usluga i prihod govorne usluge SMS-a više neće biti dominantan. Govorna usluga SMS bit će samo dodatna usluga onim uslugama koje će biti dominantne, to su prije svega pristup internetu, video usluge.
Ipak cijena pretplate za fiksnu telefoniju bit će veća. Hamdo Katica iz Telekom objašnjava.
Mi smo to uradili samo za pola marke u odnosu na postojeću pretplatu i trenutno smo 2,5 marke jeftiniji u pretplati u odnosu na druga dva operatora. Ta obaveza rebalansiranja, odnosno izmjene tarifne politike je nešto što je nametnula Evropska unija i koju mi moramo ispoštovati.
S druge strane, povećan je broj internet korisnika za 20.000, kao i broj IPTV korisnika. BH Telekom bilježi porast i prepaid i postpaid korisnika. Najavljuju brojne novitete, među kojima su i video servisi putem smartfon uređaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
U Višegradu odgođeno rušenje kuće Sumbule Zebe u kojoj 14. juna 1992. je živo spaljeno 70 civila bošnjačke nacionalnosti. SIPA uhapsila na području Bijeljine osobu inicijala VD, dok su na području Doboje uhapsili osobu inicijala MM za ratne zločine na području Srebrenice. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo optužnicu protiv MR zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Hadžići. Najmanje 14 osoba poginulo, a više od 120 povrijeđeno u snažnoj eksploziji
automobila bombe kod policijske stanice u gradu Mansuri 120 km sjeverno od Kaira. UN saopštile da je u Južnom Sudanu pronađena masovna grobnica sa 75 tijela. Troje ljudi poginulo u nevremenu uz jak vjetar i kišu koji je zahvatilo Francusku i Veliku Britaniju. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 7 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.